Welkom by Politiek.
Ek is Paul Maritz en saam in die ateljee is Ernst van Sail, Daniel Elof en Herman Pretorius. En in vandag se episode vrede, vlugte en burgerlike teenwigte. Nou iets wat ons by Politiek graag doen is om moeilikheid te maak. Nie altyd as prins, nie dikwels as prins. Meeste van die tyd as het as prins is dit een van die drie ander ouens. Nee, ek grap sommer. Maar hierdie week, Herman, was jy so bietjie met 'n multimiljardêr in Twitter kontak. En blijkbaar het sy nie vreselijk baie gehou van jou brief nie. Ek moet wel sê, ek het het beskrikkelijk geniet om te lees hoe jy nou argumenteer, het jy al gedreig of het jy nie, waar is die grense van iemand dreig, dat is vreselijk lekker. Maar miskien moet jy vir ons een bietjie meer vertel van die story en dan kan ons kyk hoe ons opinie daarover kan lever.
Ach, dankie Paulus. Nie, ach wat so, ja, hier is gedeelte, soos van deel van die burgerlike teenwigte in vandagse soort van episode titel. En waar het eindelijk maar net gaan, vir die mense wat soort van hierdie story gemis het, of nie op Twitter is nie, en dat daai type wysheid het om nie op Twitter te wees nie. Die kwestie van voorgeskrewe bates, sê die ERR nou vir die afgelope 3 jaar, hou ons se oogie op, en aan die begin toe ons daar begin waarskie het, toe het mense vir ons gesê, nee, dis net bang maak, praat jy, dit gaan nooit gebeur nie, wel, wonder bo wonder, is dit as beleid nogals duidelik op die tafel gesit laas jaar Augustus in 'n parlementêre vraag en antwoord sessie. Toe president Ramaphosa gesê het, ja natuurlik, is voorgeskrewe bates as beleid op die tafel. So ja, dit is en sedertdien het Pravin Gordhan en Tito Mboweni beide gesê dat dit is iets wat na gekyk moet word, iets wat oorweeg moet word. So dis duidelik deel van die regeringsbesluitneming. Nou die probleem is dat en daar soos 3 partye betrokke by die kwestie van voorgeskrewe bates. Kortom is voorgeskrewe bates basies wanneer die regering vir beleggers kan sê, hulle moet 'n sekere element van die bates wat hulle bestuur, moet hulle hier of daar belê. Natuurlik wil die regering, omdat hulle nie meer geld oor het nie, wil hulle hê dat beleggers, mense, jou en my en ons ouers se geld en wat gespaar is in pensioene en so aan, belê in regeringsprojekte waarvoor hulle nie anders ins geld het nie, want hulle dis of gesteel of gemors. So die 3 partye betrokke by die hele voorgeskrewe bates kwessie is jy, die individu, wie se geld dit is, 2, jou beleggersbestuurder, en dan 3, die regering. En die regering gaan moeilik om te oortuig, is moeilik om te oortuig op hierdie kwestie. Ons probeer ons bes, maar verstaan jy, daar is 3 partye hier om te oortuig. Die algemene mens het ons, is ons heel seker, het ons al oortuig of was van nature oortuig dat voorgeskrewe bates die onteiening van spaargelde aaklige idee is. So wat oorbly in hierdie hele trifecta van voorgeskrewe bates is die beleggingsbestuurders en fondsbestuurders en daai tipe mense. So toe het ons by die ERR oor die afgelope paar weke het ons 'n bietjie begin met hulle in kontak tree om vir hulle te sê, waar staan julle op hierdie kwestie? Is julle bereid om julle kliënte se gelde aan die regering te oorhandig om te belê in dinge soos Eskom en so? En dit was die heel bedeeste veldtog. Ek is nie bekend as 'n moeilikheidmaker nie. So ek het Paulus, dis nie nodig om so te van, moenie wat ons amper het as amper vriendskap beduid nie. Nee, so die net agtergrond, wanneer Paul ons groet, dan sê hy, vriende, Herman, so, net so van as daar emosionele skade is, en die antwoord is dit waar het van aankom. Maar toe het ons hierdie briewe begin skryf, aan 15 van die grootste beleggingsbestuurders, organisaties en entiteite en soaan in Suid-Afrika, om vir hulle te vra, wat is hulle posisie rondom voorgeskrewe bates. En 2 van hulle het actually teruggekom en gesê, hulle is daar teen, hulle wil graag met ons daaroor praat, so dis baie positief. Kom van hulle het eenvoudig net ons verwys na Assisa, een of ander besparings, ek kan nie precies onthou waarvoor die afkorting staan nie, ek dink dis die Association for Savings and Investments in South Africa of iets is dit, maar die kwestie is, hulle het die antwoorde, hulle het die vraag ontwyk en ons verwys na 'n derde party, maar dan 'n derde groep mense het nie eenvoudig glad nie gereageer nie. So toe skryf ons 'n tweede brief aan die mense wat nie gereageer het nie, onder andere, en sê vir hulle, hoorie, ons wil graag hê julle moet ons antwoord. Dit is stilte op hierdie belangrike kwessie, is ongelukkig nou nie regtig aanvaardbaar of volhoubaar nie. Maar let net op dat ons gaan hierdie inligting wat ons uit hierdie korrespondensies gebruik in 'n sosiale media veld tog om verlede van die publiek en die vriende van die ERR in te lig oor waar staan verskeie organisasies op die kwessie van oorgeskrewe bates. En meeste mense het soos van net gesê, ons bevestig ontvangs dat julle brief maar nie Magda Wierzika, die hoofuitvoerende beampte van Signia Asset Management nie. So ek sal nou my story tot die einde bring. Sy het eenvoudig gedink ons dreig haar. Die Business Day se voorblad nou daar gesê, sy het ons beskuldig van afpersing. Nou, dreigemente, extortion, afpersing, hierdie goeders lyk my as jy dit genoeg rond gooi, ten spyte van die feit dat die brief nou in die publieke domein is, blykbaar kan mens net hierdie aantuigings maak. So die lank en die kort hiervan, meestal die lank hiervan, is oorgeskrewe bates is 'n enorme kwessie. Korporatiewe Suid-Afrika moet van die heining afkom, moet van die draad afkom en 'n bietjie sê waar hulle staan op hierdie kwessie en of hulle Suid-Afrikaners se spaargelde gaan beskerm of nie. En as ons daai vraag vra en mense raak ongemaklik, wel, voel tog.
So ek dink Herman, jy het die twee belangrike kwessies in oor hierdie spesifieke nuus storie mooi geïdentifiseer. Die eerste ding is die hele idee van voorgeskrewe bates en die tweede ding oor hoe ou Magda daarop gereageer het. En ek gaan sommer in daai volgorde vinnig by jou aansluit. Die eerste ding is dat ek dink dat die fundamentele probleem oor die gesprek van voorgeskrewe bates is daar's op 'n fundamentele vlak waar mens verskil, dink ek, in waar die debat gaan. En ek sê nie waarom ek en jy verskil nie, ek dink waar ons byvoorbeeld met die regeringspartye of die EFF verskil. En dit is, jy het gesê, daar's drie partye, dus, en onder andere is een van hulle die mense wie se geld dit is. Nou die probleem is, as jy filosofies oortuig is, dat die geld wat 'n mens as individu besit, nie sy eie is nie. Met ander woorde, dat die enigste rede hoekom hy het gekry het, is uit bevoorregting, uit gemeenskaplike of nasionale gebruik van die land se hulpbronne wat ook al, dan is dit maklik vir jou om te sê, wel, die staat kan aanspraak daarop maak en kan vir jou sê en voorskryf waar jy moet belê en waar jy nie moet belê nie. Maar die verdere probleem is met voorgeskrewe bates, is die regering sê al klaar vir ons tot 'n groot mate waar mens moet belê. Daar's baie 'n sterk raamwerk waar die finansiële instellings van die land sê hoe moet jy geld belê. Die punt is net op die oomblik werk dit eintlik redelik effektief en dit werk op 'n manier dat dit 'n bietjie risiko verminder en sorg dat daar langtermyn groei is. Die probleem met voorgeskrewe bates is dit word verskriklik verpolitiseer. Met ander woorde die ANC gaan vir jou presies sê waar jy jou geld moet belê en hulle gaan op die ou net daai geld van jou net ingooi in instansies so SARL of wat ook al se nuwe liglederry uit die asse gaan opstyg. En dan gaan jy jou waarde van jou geld eenvoudig net verminder. Dis die eerste ding. En dan oor Magda spesifiek, ek dink ek wil verskriklik op haar pik nie, op die ouene het hulle toe uitgekom en gesê wel hulle ondersteun nie voorgeskrewe bates nie. Ek wens net sy het van die begin af gesê dat ek dink dit sou verskriklik baie moeite en tyd gespaar het. Maar die algemene punt dat korporatiewe Suid-Afrika nog altyd vir jare eenvoudig gedoen het wat die regering gedoen het, word eintlik nou maar net voorgesit. Dit was dieselfde tyd in die NP se tyd, so korporatiewe Suid-Afrika het maar net eenvoudig gegaan met wat die regering gesê het en dieselfde is nou besig om te gebeur. En ek dink is regtig hoog tyd dat haar standpunt ingeneem word en dat hulle bietjie soos in Engels sal sê hulle muscles sal flex om te sorg dat Suid-Afrika weer terugkom op pad wat al is nie noodwendig ideaal nie, maar ons op herstelkoers ten minste pas.
So, die ding vir my, ek wil baie dieselfde tipe lyn as jy vat, Daniel. Ek wil die vraag vra, wie is die agent van ware verandering? En nou kan ons gaan kyk deur die geskiedenis as ons die historiese analise maak van mense wat of agente van ware verandering. In meeste gevalle gebeur verandering wanneer daar 'n sterk militêre teenwoordigheid, 'n sterk militêre leier is en verandering afgeforceer word. 'n Alternatief is wanneer daar 'n massa van die burgery opstaan en dit in 'n sekere rigting druk. En verandering wil ek spesifiek verandering teen die regering. Verandering binne die regering dink ek nie word hierdeur geïmpliseer nie, want die regering is in so 'n mate oorgeneem deur ANC ideologie dat die term regering eintlik in Suid-Afrika 'n sekondêre term is, want daai regering lê stroom af van die ANC se hoofuitvoerende komitee. So ons het nie regtig 'n regering in Suid-Afrika nie, ons het as 'n ware ANC uitvoerende komitee. En in baie min gevalle is hulle nie bezig met boot toon te neem. So, die agent van verandering gaan nie bezighede wees. Soveel as wat dit 'n lekker story is, en soveel as wat, Herman, ek denk jy self in jou organisasie kan vingerwys en sê, hierdie ouens, kyk wat doen hulle, en dis belangrik, het moet gebeur, en dis die rol van die media en van drukgroepe. Maar ek is nie noodwendig baie verbaas daardeur nie, want bezighede kan nie bekostig om regtig te vyandig te wees nie. Alexis de Tocqueville het in 1840 analise gedoen van demokrasie in Amerika. Toe sê hy, mense is baie minder geneig om eerlik te wees met hulle bure in 'n kapitalistiese stelsel, want hulle bure is moontlik hulle kliënte. Die probleem vir iemand soos Magda is dat die regering dalk net besluit hulle onttrek hulle pensioenfondse wat daar belê is, of haar fonds word afgehaal by een van hulle groot beleggers, of hulle maak het onmoontlik vir haar om besigheid te doen. Dis verskriklik jammer dat dit so werk, maar besighede is altyd die vinnigstes om aan te pas by 'n nuwe regime, maar die laastes om, jy weet, wraak uit te spreek teen 'n ou regime. Eenvoudig, want dis maar net die aard van hulle rol in die samelewing. Soveel as wat dit lekker is om te sien dat mense druk toepas, en soveel as wat ek dink 'n paar van die sterker beleggingsbestuurders, nie sterker finansieel nie, maar sterker moreel, dat hulle uitkom en sê, jy, ons kan nie, hierdie is 'n dom idee. Het ek nie verwag dat ons in groot getalle hierdie verandering gaan sien nie. Dit bring ons eintlik by die slotsom of die preekie. Ons moenie sit en wag vir besighede om verandering teweeg te bring. Ons moenie sit en dink, ja maar goed, okay, dit, wanneer gaan Johan Rupert nou besluit maak of Vodacom op die banke, wanneer gaan hulle nou optree en sê genoeg is genoeg. Ons moet ophou wag vir daai dag, die wat wag vir daai dag in die eerste plek, want dit gaan nie kom nie.
Nee, ek stem 100% met jou saam, Paul. Wat ek wil bysê is net, dis vir my snaaks om te sien hoe die links is altyd korporatiewe Suid-Afrika as hierdie genadeloose besigheidsmanne voorstel. En dan maar as dit kom by die stewel van die regering, dan rol hulle dadelik oor en vra vir hulle hoe deeglik hulle stewel gelek wil hê. Maar ja, dit is vir my nogal... Ek dink iets wat nogal ooglopend is die feit dat hoe stil die banke is. Ek dink die groot Suid-Afrikaanse banke wat regtig nie hulle gewig gebruik in hierdie debat nie, is vir my baie telling. En dan ook die een ding, dit is 'n grap om te dink dat jy moet om te dink dat jy geld sal belê in Eskom of in SAL. Dis 'n absolute vreesaanjaande idee om te dink dat jy vereis gaan word om geld te belê in Eskom of SAL. En ek dink dit is hoekom hierdie so ernstige saak is, want dit is eintlik maar net jou geld vat en in 'n swart gat in die grond gooi. Dit gaan nie enigsins opbrengs vir enigiemand bring nie, behalwe vir die klomp fake politici wat lekker hulle sakke dik gaan stop met die geld wat daar vandaan kom. Dit is maar wat jy sien in baie van baie sosialistiese regerings deur die geskiedenis, is dat as hulle na die pensioene begin kyk, is dit maar een van die laaste goed nog wat oor is. As hulle klaar die res van die karkas klaar leeg geëet het, is die pensioene nog die laaste bietjie vleis aan die beenderen van 'n land se ekonomie of van 'n land se samelewing. So dit is definitief nie net iets om oor grappe te maak of iets om oor te dink, ag wat die regering weet wat hulle doen, nou of ag hulle sal nooit dit doen nie. Dis baie ernstige sake. Dit is amper op dieselfde vlak van erns volgens my as onteiening sonder vergoeding.
Ja, nee, kyk erns op daai laaste punt, ek dink jy is absoluut reg. Die dis een en dieselfde ding. As jou eiendomsregte oor jou grond of oor enige ander vorm van eiendom verswak kan word, dan kan dit verswak word oor jou finansiële bates. As dit oor jou finansiële bates verswak kan word, dan vertaal dit natuurlik na bedreigement vir grondregte en al daai kwessie van en al daai klas van dinge. Maar Paul, wat ek wel net een ding moet sê, is die punt van hierdie veldtog om besighede onder druk te plaas en om korporatiewe Suid-Afrika betrokke te kry by die debat, is nie noodwendig omdat hulle, ek dink, 'n agent van verandering is nie. Maar omdat dit hulle is 'n raakpunt vir hoe om die burgerlike samelewing betrokke te kry. Want die burgerlike samelewing het verbasend baie mag wanneer dit kom by hierdie kwessies. 'n Besigheid wat die ondersteuning van die burgerlike samelewing verloor, gaan heeltemal onder. So dit is nie 'n kwessie van ek dink as korporatiewe Suid-Afrika een kant toe of daai kant toe besluit, dan gaan enorme goeders gebeur nie, maar dit word 'n voertuig vir die voer van die debat in die meer breë burgerlike sin, juist soos wat jy gesê het, om daai burgerlike momentum agter verandering in te kry. So ek dink die twee is opgekoppel. Ek dink nie ons is naïef genoeg om te dink dat die korporatiewe Suid-Afrika as die ridder op die wit perd nie. Ek dink in 'n land waar wat die Engels sê lekkerder, big labor, big government en big business. Daai drie is die drie kern elemente van 'n skelmkapitalisties of crony capitalist state. Maar as ons dan gaan praat van skelms en staate, dan dink ek is daar iets te sê vir grensgevalle of iets is dit in soort van vlugte en wat dalk mag gebeur het tussen skelms en tussen state. Dis nie nog nou de kokliekie nie, ek wens het was.
Ja, wel, nou terwyl mense nie kan vlieg nie, wil ek graag eerder voorstel dat die mense dan hulle geld, ons luister, hulle geld spandeer om vir politieke lekker koppie koffie te koop. Maar alhoewel ons nie kan vlieg nie en ons wag om van ons heersers te hoor of hulle vanaand gaan aankondig dat ons weer mag begin reis, is daar dieselfde reisbeperkings nie noodwendig van toepassing op ANC politici nie. Ons het die afgelope week gesien dat weens die krisis in Zimbabwe, wat regtig op die oomblik op een verskrikkelijke toestand is, het die ANC besluit, hulle gaan een paar raadgevers en verteenwoordigers stuur om na Zimbabwe te gaan, om besprekings met die Zimbabwese regering te hou. En toe het die hele proces plaasgevind deur van die regering of van die staatse hulpbronne en kapasiteit gebruik. Dit alles terwyl die ANC, spesifieke party delegasie was wat onderstel het om na Zimbabwe te gaan. En dit het natuurlik daar was groot oproer daaroor en allemaal was vreselik ontsteld, soos wat ons maar altyd ontsteld is, want ons hoor die ANC is besig om die openbaarse geld verkeerd aan te wend. Maar die interessante punt vir my met hierdie storie is soos wat my elke week in politiek is nie noodwendig oor wat presies gebeur het. Dit kan enig iemand hulle foon oopmaak en die nuus gebeur sien. Maar is wat gevolg het daarna? Ys Magashule het toe, ek dink dit was eergister, aangekondig dat die ANC sal nou wel gaan en hulle sal die staat terugbetaal vir die geld wat gespandeer het om die delegasie na Zimbabwe te vlieg. Nou, die eerste ding is, ek dink, is absoluut soos wat en as ek weet, jylle het gecommunikeer, ek weet nie van die JRR nie, maar dit is een erkenning van skuld, of ek vind dit sonder twyfel. Maar, wat het nog meer vir my sê, is, die ANC op 'n manier is bietjie bang vir die slegte beeld wat het vir hulle geskep. Ek wil, as hulle net, hulle kon net 4-5 jaar terug, so hulle net gesê het, wel, nee, weet jy wat, dit is nie so sleg nie, en hulle sou probeer aangegaan, hulle sou onder die mat ingeveed, maar daar was so klein bietjie, al is dit net 'n titseltjie van verantwoording, wat hier plaasgevind het, en ek wonder toch of dit in die breër konteks, oor die druk wat die ANC op die oomblik ervaar, en oor die rooi ligte wat hulle werklik flikker, of dit nie dalk is, hoekom hulle besluit, dat wel op hierdie een punt sal hulle bereid wees, om eintlik die regte ding te doen, alhoewel hulle aanvanklike gedrag verkeerd was. Ek weet nie wat julle gedagtes daar is nie, maar dit is my die interessantheid van die hele storie is. Hoekom was die ANC bereid om wel daai skuld te erken?
Ja, so vir my dink ek die punt lê op 'n paar plekke. Ten eerste, binne ons geleder en ons kringe en ons noodwendige plekke waar ons groot geword het, alhoewel dit baie verskillend vir ons vier is, was die ANC nie noodwendig gedurig gehuldig as hy held nie. Maar ons moet besef dat in baie spesifieke grootword omstandighede is die ANC geldig as held tot baie onlangs. Ek ken jong mense, jonger as ek, wat levenslang vir die ANC sal stem of dit beloof het aan my, want dis die bevryders en so. En so daar is nog steeds die narratief dat die ANC helde is en dat hier en daar was al slegte appel, maar die organisasie was goed ensovoort, ensovoort, ensovoort. Ek denk hulle het begin om onderleie mense ernstig steen te verloor. Tenminste, wat in hulle doen gereeld menings opnaam is, ek dink hulle eie mense het begin besef, dit gaan regtig swaar met ons, ons het nie geld nie, al word van ons verwag om in taxis te sit maskers, ons het die maskers nie, en nou hoor ons dat een of ander koning, wat baie sterk connecties met die ANC het, en sy vrou by die president se woordvoerder is, het 150 miljoen gekry, en ons het hier gekry. Verstaan, dit is om te sien dat Ys Magashule se seun R170 per ontbyt kry in sy quarantainekamp, en hy gee 2 snytjies breinbrood in 'n Vienna. Dis nie snaaks nie, dis nie, en wie is die mense waaronder lei? Ek dink in 'n mate, jy sou vergewe geword het as ANC lid, as jy die hele tyd sleg praat van blankes, van ek weet ons gebruik meer die woord blankes nie, maar in die apartheidsnarratief om te sê, ja, maar jy weet, the whites this and that. In 'n mate dink ek nie die gemiddelde ANC stemmer gee te erg om oor dit nie. Waar oor omgee is dom raak en is geld uit sy mond uit gesteel word. Dit is, jy weet, daai treintjie van ons is die verlosser op die, jy weet, ons is die ridder op die wit perd, ons het die land verlos van apartheid af. Ek dink daai word 'n baie ding gesmeer daar van mense en daai botter kom nie op al die hoeke uit. Verstaan, want hulle sit nou op 'n punt wat hulle eie mense begin vinger wys en hulle begin ernstig vra. Daniel, ek stem saam met jou, ek dink hy is Magashule's en mea culpa wys dit vir ons, maar dit lê vir my ook dieper as dit. Ek dink, ja, daar is binne die ANC massiewe verdeling en die vraag is watter kant gaan wen. Nie een van die twee kante gaan regtig die probleem kan verander nie en ek dink Suid-Afrika begin dit besef. Dit is nie 'n ding van kies die goeie ANC appel. Dis 'n ding van kies die ander appel, want die ANC appel is giftig irrelevant. Ons kan hier oor vir baie lank praat, maar vir my is dit eenvoudig maar net die ANC dink nog altyd hulle is die regering, so ek is nie verbaas dat hulle dit gedoen het nie. 10-1 was dit regtig 'n onskuldige fout. Hulle het nie as prins probeer geld steel nie. Hulle het net gedink ANC bankrekening, regering bankrekening, wat se kaart gebruik ek vandag, jy weet.
Dalk is dit hoekom hulle bereid is om te sê, wel, hulle sal het terugbetaal, die opsetselement. Hierdie was nalatigheid, ja. Nie was eindig opsetselike.
Ja. Maar in geval, so ja, ek denk ek kan lang daar aan gaan, maar dis wat ek daar oor te sê.
Hmm. Ja, Paul, is interessant wat jy daar noem van die twee bankrekeninge wat so saamsmelt, maar ek denk as jy in 'n demokrasie bly of 'n eenpartij staat, wat al vir 26 jaar net een partij in beheer gehad het, dink ek gaan selfs die mense van die eie partij wat in beheer is begin sukkel om te sien waar die verskil is, waar die staat eindig en waar die partij begin. Ek dink ons is nou aan 'n plek waar baie stemmers in Suid-Afrika, as hulle dink van die regering, in aanhalingstekens, dink hulle aan die ANC. Hulle kan nie dink dat enigiemand anders die kar van die regering kan bestuur nie. Die drywer van die Suid-Afrikaanse regeringskar sit nou al so lank in ons, sy agterend het al begin vassit aan die sitplek en die een van dit word. Ek dink dit is net vir my snaaks ook dat as jy kyk na hoekom ons daartoe gegaan het om nou te gaan help om Zimbabwe se probleme op te los en vir hulle 'n bietjie raad te gee. Dit is ook nogal ironies in die konteks dat dis 'n party in die ANC wat nie eers hulle eie land se probleme kan oplos nie, maar hulle wil 'n absoluut stikkende land soos Zimbabwe se probleme gaan help oplos. Dit is soos die ou wat 'n rekenaarspeletjie speel en op die hoogste moeilikheidsgraad dit probeer, maar hy verloor nog op die maklikste een. So, en dit is ook net vir my, ek dink iets wat vir my uitstaan, en dit is van die kommentaar wat ek gesien het van mense op sosiale media, toe hulle nou praat van die ANC wat nou gaan help daar so in Zimbabwe, is daar was nog steeds baie aanhangers van Mugabe of van Mugabenomics en van die Mugabe-ideologie onder Suid-Afrikaners. So, dit is nou nog steeds as 'n minderheid, maar dit is 'n baie harde minderheid wat jy nogal baie van hoor. En dit is net vir my snaaks om te sien die, en ek gaan hulle noem wat hulle is, swart nationaliste, om te sien hoe hulle ja, as jy vra, wie is hulle Afrika-leier held, dan noem hulle iemand wat letterlik in die jaar 2000 die lotery gewen het, en in dieselfde jaar wat sy eie mense besig was om van die honger dood te gaan, vir hom en sy kabinet 200% salarisverhogings gegee. Dit is net vir my baie hartseer om te sien.
Ek dink wat vir my heel uitstaan hier so is, Ernst, hulle het ook nie gegaan om te help nie, hulle het ook gegaan om idees te kry. Mens weet ek, die ding wat mens moet verstaan is, die ANC kyk na, kom ek gaan een bykie terug, wat mense moet verstaan is die communistische socialistische netwerk van die Nationale Democratische Revolutie, wat ontwikkel is tussen die 50s en die 70s, en wat bykie begin wankel het in die 80s, was regtig wêreldwyd, dit was globaal, so daar is 'n wêreldwye kommunistiese familie van partye. Dit is hoekom jy hierdie verbintenis tussen die ANC en Cuba sien. Dit is hoekom die Maduro-regering kan doen wat hulle wil en die ANC sal hulle ondersteun. Daar is werklik, en dis nie 'n samensweringsteorie van hulle kom by mekaar in soort van rookgevulde kamers en soort van sy van 'n sigaar nie. Daar's weliswaar 'n doelbewuste poging gewees om 'n wêreldwye netwerk van kommunistiese susterpartye te skep. En die ANC sien ZANU-PF en of hulle sien Zimbabwe en hulle sien Venezuela en is nie 'n mislukte land nie. Hulle sien 'n regerings-kommunistiese afro-nationalistiese of afro-socialistiese regerings minstens in Zimbabwe, maar socialistiese regerings en ook Venezuela, wat na 40 jaar of hoeveel jaar nogal aan bewind is. Hulle sien dit as 'n suksesverhaal, nie as 'n mislukking nie. Maar ek dink, Paulus, wat jy gesê het, is vir my baie interessant, is die ANC-kieser, as mens gaan kyk na wat gebeur het met ANC-steun oor die afgelope 26 jaar, dan sien jy 'n baie netjiese korrelasie tussen die materiële verbetering van menslike omstandighede, toegang tot krag, toegang tot water, huise, BBP groei, werkskepping, maatskaplike ondersteuningsnetwerk en die sukses daarvan. En dit korreleer baie netjies met hoe die ANC polities gedoen het in verkiesings. So ek dink jy is absoluut reg. Die bereidwilligheid van die ANC om te skuif op plaasaanvalle, die bereidwilligheid van die ANC om hulle retoriek aan te pas op korrupsie, die bereidwilligheid van die ANC om op hierdie tipe theater, politieke theater deel te neem van, oh sorry sê, alles dui daarop, as mens dit in ag neem met die sosio-ekonomiese ramp wat die COVID-19 inperkingsstaat teweeggebring het en die enorme menslike lyding, dan is dit baie duidelik dat die ANC regtig begin bekommerd raak oor hulle elektorale steun, veral met 21 kiesing om die draai.
Dit is net vir my, Herman, jy noemde daar van hoekom werk hulle so goed saam, miskien is daar een saam, of mense moet nie dink, daar is een samensweringsplot nie, maar jy kort hier erg een samensweringsplot as jy kommieradery het nie. So, iets wat ook vir my interessant was van, Daniels, een van sy tweets, die wel oor die saak was, die jy gesê het, die bijeenkomst is maar soos een autokrate anoniem.
Ek het nog gedink, dit is een oulike grapje van my. Ek kan vir sy die gedachte wat nou van het jylle gesê het, ek denk wel jy het genoem, dat die ANC na 26 jaar kan nie eindelijk meer die onderscheid sien tussen hulle rekening en die regering of die staatsrekening. Laat my dink aan een animal farm waar die dieren van die buitenkant af gekyk het en hulle het gekyk na die vark en hulle het gekyk na die maan en gekyk na die vark, gekyk na die maan en hulle kon nie eindelijk meer die verskil sien nie. Ek denk dis hoe die ANC ook na die rekeninge kyk. Hulle kan nie meer die verskil sien, dit is al ver genoeg af in die pad. En dit gebeur met alle ander socialistiese lande, dit ook in animal farm natuurlijk. Maar goed, kom ons beweeg dan aan na ons laaste story vir vandagse episode, en dit is ook sommer ons internationale story. En ek dink dis iets met vier. Dis een wonderlike ding wat die afgelope week gebeur het, en wie sien, Paulus, jy bespreek?
Net miskien 'n vinnige kant nou, voordat ek dit doen. Ons doen nou politiek al vir 'n bietjie meer as 2 jaar, en ek moet sê, dis lekker om op 'n hoë vlak oor wêreldpolitiek te kan praat in goeie ordentlike Afrikaans. So, dit is lekker om politiek te doen, en ook vir jou, vir die huis, as jy van politiek hou, verspreid gerus, is vir ons lekker om dit te doen. Ek spring dadelik in by die onderwerp, en die ding is natuurlik, dis Donald Trump, so dadelik die oomblik wat iets goed gebeur het, was daar 'n klomp mense wat negatieve kommentaar opgelever het, en dan raak het moeilik om te filtreer wat van die negatieve kommentaar is inderdaad waar. Dat ek bietjie context skep, die Abraham-verdrag, so genoemde natuurlijk is het Abraham met 2 seuns gehad, Ismael en Isaac, en die Jode sien hulle eie voorsaad as Isaac, en baie van die Arabiere nie, allemaal nie, maar beskou Ismael as hulle voorsaad. Nie allemaal nie, en dus daar is baie vraag rond met gehul, maar die punt is die Abraham-verdrag is baie specifiek, dus ook nou by Rosh Hashanah, die Joodse vakantie daar wat nou begin, so dit is een baie groot oorwinning wat gevier word in Tel Aviv, weet ons dat die ligte in Hebreeus en Arabies en in Latijnse letters gesê het, vrede op 'n gebou, is regtig is 'n groot ding wat gevier word. Bahrein en Kuwait, 2 olieryk monargieë in die Midde-Ooste, het vredesverdrag geteken met Israel. Hulle het gedoen op die suidelike gras van die Withuis, en president Donald Trump was die getuie, die amptelike getuie hiervan. Hy self glo dat dit 'n Nobelprys waardig is, en baie mense aan die demokratiese kant dink natuurlik nie so nie. Ek dink dit is 'n massiewe oorwinning, minder as 50 dae voor 'n verkiesing, want dit is iets wat bitterlik lank al oor gepraat word. Net om vir jou as luisteraar nog context te gee, Israel in sy huidige vorm bestaan al 72 jaar, uiteindelik was dit nog altyd vir hulle moeilik, want daar was nog altyd hierdie voorwaarde wat die monargie en die ander olieryk lande in die Midde-Ooste, wat hoofsaaklik Islamlande is, wat net Islamlande is, het vir hulle gesê, Hulle moet toelaat dat Palestina 'n republiek vorm en hulle moet wegtrek uit die Wesbank uit en 'n klomp sulke voorwaardes. En ons weet dat president Bill Clinton in 99 baie naby daaraan was met die Camp David verdrag. Ons weet dat Palestina hulle neus opgetrek het alhoewel die Israeliete eintlik klaar die verdrag geteken het. So dit kom voor asof baie van die Midde-Oosterse lande begin besef maar omstandighede is dis om te verander en natuurlik weet ons dat daar nou al vlugte van Arabië af na Israel toe ook was. Dalk sien ons in die toekoms iets daarso. Dis nou 4 van die Midde-Oosterse Islamlande wat nou al bande, normale bande met Israel opgeneem het. Egypte en Jordanië het dit eintlik al ruk terug gedoen. Die punt is maar net dat hierdie Abraham Vredesverdrag is 'n groot moment. Of dit regtig iets gaan beteken, weet ek nie. Daar's baie mense wat nou kritiek en kommentaar liewer en sê uiteindelik gaan Donald Trump nou maar net kan vegvliegtuie verkoop aan Kuwait en Bahrein, so hy wen finansieel ensovoorts. En dit is heel moontlik so. Ek is redelik seker daar's iets in dit vir die Amerikaners. Of dit my noodwendig so erg pla, weet ek nie, maar ook hoeveel hierdie verdrag beteken, weet ek nie noodwendig nie. Ek dink nie die lande was noodwendig in 'n dreigende oorlog nie. Daar's nie pertinent stryd oor oliebronne of oor grond in 'n mate wat mense regtig oor oorlog sal maak. Ja, hier en daar is daar Israelitiese dorpie en grond wat 1948 nie vir die Israeliete toegestaan is nie. En jy weet natuurlik daarmee saam is die Palestynë gereeld besig om bomme te skiet uit die Wesbank uit. So daar's nie tussen daai twee lande vrede nie, maar ek dink dit gaan binnekort oorspoel na 'n groot oorlog toe nie. So dan moet mens jouself vra hoe belangrik is 'n vredesverdrag eerder as miskien net 'n normale verhoudingsverdrag wat Pretoria FM ook vanoggend gesê het ons het dalk eerder moet noem. Maar dit is 'n baie breë konteks. Ek het nou so 'n bietjie kommentaar met feite vermeng. Nietemin groot oomblik vir Donald Trump en vir sy verkiesingsveldtog en ek dink vir die Obama veldtog dalk 'n bietjie moeiliker want ek dink dit Iran se posisie versleg. Iran natuurlik tradisioneel 'n groot vyand van die idee van Israel. So dit in baie breë trekke ook om wil inlei. Ek dink kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Herman, ek
dink jy
het gesê, jy wil
eerst inspring daar. Yes, ek gaan iets nog sê en dan moet ek ongelukkig julle verlaat, tot my groot spyt. Ek dink daai laaste bietjie waarna jy geraak het, Paul, is vir my die interessante gedeelte hierso. Dit is onseker wat die belangrikheid van hierdie verdrag is. Wat ons weet is, dit is nogal 'n enorme stap vorentoe, of dit minstens 'n simboliese stap, of dit werklik verskille gaan maak in terme van internasionale verhoudings of die geopolitiek van die omgewing. Dit is nog, ek bedoel, dis nie early days nie, dis early hours. Ons weet nog nie wat die geopolitiese implikasies hiervan is nie. Maar wat ons weet is dat hierdie is 'n stap in die regte rigting. Dit is 'n simboliese besluit wat die Palestynë die hel in gemaak het. So duidelik is dit een of ander verandering van die situasie op die grond daarso. En as hierdie kwessie, as hierdie verdrag gesluit was deur die Obama regering, dan sou die wêreldpers absoluut in aanbidding gekneel het tot hierdie Messias van vrede. So dit is vir my, ek weet nie genoeg van hierdie situasie op hierdie stadium om te weet, is hierdie daadwerklike verandering nie. Maar as mens gaan kyk na die Palestynë is ontstel, die Jode is gelukkig, die Arabiere is tevrede, iets het verander. Iets het verander en ek dink dit is die moeite werd om krediet te gee waar krediet verdien is. En ek is iemand wat natuurlik altyd sê ek sou waarskynlik my neus hou om vir Donald Trump stem. Ek is nie mal oor hom nie, ek is nie 100% agter sy beleid nie. Maar as dit tussen Trump en Biden is, dan sal ek nogal vir Trump stem. En mense op sosiale media kritiseer my daarvan dat ek aan Trump derangement syndroom ly. Ek doen nie. Ek hou net nie baie van hom nie. Ek dink hy maak baie foute, maar hierdie saam met die verskuiving van die Amerikaanse ambassade na Jerusalem, is ek dink op 'n geopolitiese internasionale vlak 'n enorme oorwinning en hy verdien absoluut krediet daarvoor. As Obama die Nobelprys kon kry, vir wat ook al hy die Nobelprys gekry het, dan is hierdie absoluut 'n baie, baie stewige aansoek, minstens op 'n stewige pitch vir daai Nobelprys. En met daai mense, soos aktiewe oorlog in die Midde-Ooste is, hy ons se betrokkenheid by hierdie podcast verby. Ek sien julle op 'n ander tyd.
Totsiens. Alright, ek neem aan dan is dit my beurt om 'n kommentaar te lewer. Vir my is dit ek bly oor enige prospek van as ons oor Kersfees die jaar dalk ook kan dankbaar wees vir 'n stille nag van vrede aan die ander kant van die wêreld. Ek dink dit is goeie nuus vir enigiemand. Ek dink nie enigiemand wens vir oorlog in die Midde-Ooste nie, veral nie met 'n deel van die wêreld wat nou al deur oorlog so verskeur is vir die afgelope meer as 2000 jaar. En ek dink dit is wat eintlik in perspektief inbring die hoe groot hierdie oorwinning is en al is dit en ek stem saam met jou Paulus wat gaan gebeur daarvan en dis iets wat ons altyd op politiek vir ons luisteraars aan herinner is soos kyk na die resultate gaan op die ou end vir jou meer waar gaan vir jou die is waar die ware waarde is nie net in die simboliek van iets nie maar tog simboliek kan resultate na vore bring. En ek dink hierdie is 'n groot stap in die regte rigting. Is iets wat ons nog nie in die verlede gesien het nie. En soos Herman regtig gesê het, die Palestynë is nie baie gelukkig daarmee nie. So dit is 'n indikator dat dit is nie net 'n stukkie papier wat niks gaan beteken nie. Wat anders jy nou in hulle reaksie kan inlees, kan sal ek los vir die luisteraars. Maar die feit dat daar so groot teenreaksie is, beteken dat daar is nogal 'n gewig aan hierdie beweging. So vir my is dit net, as Barack Obama Nobel Vredesprys kan kry vir letterlik net die eerste swart Amerikaanse president is, dan kan Donald Trump ene kry vir hierdie groot oorwinning. Ek dink dit is eerder as wat jy dit gee vir Greta Thunberg, weet omdat sy geskree het op politici en vir hulle gevra het hoe durf julle.
En as jy die woorde uit my mond uitgehaal, ek wou presies met daai punt afsluit om te sê, Paul het gesê, nee maar, dis goed, maar mens weet nie wat van gaan kom nie, maar ek dink 100% simbolies is hierdie ongelooflik, nie net vir Donald Trump nie. Die punt is, dis ongelooflik vir die wêreld. En dis vir my die ironie van die saak, is in watter wêreld vier ons nie die feit dat lande wat tradisioneel absolute vyande was, nou vrede ewe skielik het nie, en ten minste op papier bereid is om daai vrede te probeer werkstellig. Ek bedoel, dit behoort regtig, hierdie is nie 'n bestrede kwestie nie, dit behoort of 'n omstrede kwestie nie, hierdie behoort eenvoudig net eraan gevier te word, en die feit dat dit nie doen nie, dink ek spreek boekdele oor hoe Western media en veral die linkse media in Amerika daarna kyk. Maar goed, kom ons sluit hierdie episode af met bietjie positiewe nuus, en ek moet sê, dit is iets wat my oog definitief gevang het, en ek het die video al oor en oor en oor gekyk op sosiale media, en dit is die nuus story ergens oor die Suid-Afrikaner wat 'n jong meisie by 'n restaurant gehelp het.
So hierdie week was daar 'n video wat op die op sosiale media viral gegaan het. So as jy op YouTube luister, as jy in, kan jy in die kommentare los na hierdie video wat jy dink 'n goeie Afrikaanse woord is vir viral. Ek dink nie viral is die regte woord nie. Ek dink dit is baie onkreatief. Ek dink ons kan beter doen. So as jy nie regstreeks op die oomblik kyk nie, los in die kommentare jou voorstel vir wat jy dink die beste Afrikaanse woord vir viral is. So hierdie video het op sosiale media viral gegaan. Dit het op Twitter oral versprei. En dis 'n video van 'n restaurant in Durban waar daar 'n familie, 'n gesin buite sit op die langs die straat. En dan sien jy op die sekuriteitskamera hoe daar iemand van die kant af inhardloop en die kind wat by die tafel sit probeer gryp en weghardloop met hulle, maar die persoon aan die tafel langs aan hulle het blitsvinnig gereageer en die ontvoerder gegryp en op die grond vasgedruk in 'n baie netjiese nek vashou posisie gekry en toe die dag gered en op die ouend seker gemaak dat daai kind nie ontvoer is nie, die ontvoerder is in hegtenis gelukkig geneem en die familie is baie verlig en dankbaar. So absolute held. En jy kan sien op die video die persoon wat die ontvoering stop, reageer al amper voordat daai man eers voordat jy eers weet hierdie lyk soos 'n ontvoering wat aan die gang is daai al klaar amper op hom. Hy het een of ander ek weet nie sesde sintuig gebruik om te sien wat gaan gebeur, maar hy was op daai ontvoerder voordat die ontvoerder selfs geweet het wat aangaan. So ek dink dis 'n baie goeie storie om op af te sluit en daar's net goeie rede dat dit so ver versprei het oor sosiale media.
Ja, net baie vanaf van my af, ek stem saam met jou, maar dis kommerwekkend dat seker in Suid-Afrika begin gebeur. Hierdie is nie die tipe misdaad wat ons bekend is nie. Ons is nie bekend vir intelligente, regtig weldeurdag, goed beplande, gruisame goed soos die nie. Ja, bietjie met die kontantvoertuie wat nou en dan getref word. In meeste gevalle is misdaad in Suid-Afrika opportunisties. So dit is maar iets om vooruit te kyk. Maar ja, ek stem saam, is natuurlijk wonderlik dat die kind nie ontvoer is, nie, is altijd goeie nie.
Ja, ek weet nie, Paulus, ek moet sê, ek onthou toe ek jong was, was daar groot kinderontvoeringswees in Pretoria, ek dink, jy het net veilig
land. 72.
Ja, nee, maar ek dink is toch altijd een probleem, maar ek dink is een ongelooflike video, ek is dankbaar dat daar toksiese masculine mans nog in Suid-Afrika is, wat bereid is om so ander mense se lewens te red en hulle eie lewe op die spel te. Maar goed, soos enige twyfel oor of Donald Trump die Nobelprys vir vrede moet wen, is hierdie episode vir nou ook eers verby. Ons nooi as luisteraar uit om self te ontnonsens die gesprek voor te sit in die taarafdeling. Dankie vir ons luisteraars wat elke week inskakel en saam met ons die week te nuus ontnonsens. Ons waardeer julle ondersteuning. As julle hou van wat ons hier by politiek doen, koop ons gerus 'n koffie op Buy Me a Coffee of julle kan ons op Patreon ondersteun en dan los vir ons gerus 'n resensie op Apple Podcasts of Spotify of waar ook al jy jou weeklikse politiek ontvang. Tot volgende keer.